Evo, sve vas još jednom lijepo pozdravljam. Otvaramo ovu tiskovnu konferenciju Matice, koja ima najvažniju temu, rezultati sastanka MMF-a i sindikata. Prije nego pređemo na glavnu temu o kojoj će govoriti Vilim Ribić, evo, ja ću vas izvijestiti da je danas, na današnji dan, prije 20 godina, osnovana Matica Hrvatske sindikata. 6 sindikata javnih službi je osnovalo Maticu. Ona je kroz ovih 20 godina evoluirala. Danas ima 10 sindikata, preko 64 tisuće članova i jedna je od najrespektabilnijih sindikalnih središnjica u Hrvatskoj, bar prema našem mišljenju, jer je beskompromisni borac za prava svojih članova, a pritom u Matici nitko ne gubi iz vida interes Republike Hrvatske. Matica Hrvatske sindikata je prema svim kriterijima o zakonu reprezentativnosti reprezentativna središnica i vjerujem da ćemo tako i biti. Slobodan sam vas izvijestiti da 1. ožujka, znači ovaj petak, za 2 dana, Matica u povodom 20 godišnjice osnivanja organizira sabor, veliki sabor Matice Hrvatske sindikata, na kojem se u koncertnoj dvorani Vatoslav Lisinski očekuje puna dvorana, znači blizu 2000 delegata. Sabor počinje u 11 sati, pa iako ćete dobiti službene pozive, ja vas ovim putem pozivam da se odazovete, sudjelujete i zabilježite taj događaj. Evo, toliko uvodno od mene, a sada vas prepuštam Vilimu Ribiću.
Dobro, ja ću se vam. Dobro, može tako. Ja bih nadopunio malo ovo što je Miha rekao s jednom rečenicom, da smo mi jedna od najreprezentativnijih središnjica, ali čini mi se jedna od najjačih, ilustrira da imamo u svom sastavu najveći sindikat u državi, to je sindikat hrvatskih učitelja po broju članova, najjači sindikat u državi, to je sindikat srednjih škola koji ima najjaču štrajkačku sposobnost, najstručniji vjerojatno sindikat u državi, to je sindikat znanosti, i najljepši sindikat u državi, a to je sindikat medicinskih sestara. Evo, to je toliko što se tiče legitimacije Matice hrvatskih sindikata. Ali tema zašto smo se mi danas našli je sasvim druga. Tema je dva sastanka sa Međunarodnom organizacijom rada, Međunarodnim monetarnim fondom. Dakle, dva sastanka, jedan je bio prije 2 tjedna sa gospođom Šafik, zamjenicom direktora Međunarodnog monetarnog fonda. Tadašnji sastanak trajao je sat i po vremena i u vrijeme najinteresantnije rasprave on je morao biti prekinut zbog ograničenog vremena. Tada je gospođa Šafik, podsjećam, najavila potrebu rezanja plaća, mirovina i socijalnih davanja. Tada smo imali jednu oštriju polemiku o kojoj ću vas izvijestiti sada, ali ću prethodno reći da je prekjučerašnji sastanak, dakle u ponedjeljak, na čelu sa Nikolajem Georgijevim iz MMF-a, da je taj dobar dan, evo smjestite se, dobro. Evo, za kolege koji su došli, samo da se oni smjeste. Dobro. Dakle, ovaj sastanak je trajao dulje od predviđenog. Bio je predviđen za sat i pol vremena, međutim, trajao je 2 sata. Dakle, ušli smo u raspravu i saznali neke vrlo relevantne stvari tijekom te rasprave. On je bio toliko zanimljiv, to je bio sastanak 5 sindikalnih središnjica, samo su sindikati bili na tom sastanku. On je toliko bio zanimljiv ljudima iz MMF-a da je sam gospodin Georgijev rekao da mu je ovo vrlo inspirativno za daljnje razmišljanje. E sad, Što vam mi sa ta dva sastanka želimo poručiti? Prvo, MMF i dalje zagovara neka rješenja koja mi ne držimo prihvatljivim, a istovremeno ima i važan pomak prema novim shvaćanjima. Pa ću ja početi od one najinteresantnije informacije, a ona kaže da je fiskalno pravilo MMF pokazao razumijevanje za ublažavanje fiskalnog pravila po kojemu se rashodi državnog proračuna trebaju smanjivati za 1% godišnje sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. I na stranicama Hrvatske narodne banke bit će objavljen izvještaj s ove posjete dužnosnika MMF-a u kojem će to izrekom i pisati, ako već nije objavljeno za ova dva dana. Dakle, do sada je bila obaveza da se BDP, da se rashodi smanjuju 1% BDP-a svake godine radi smanjenja deficita, a sada je MMF to ublažio, odnosno pokazao razumijevanje, to je preciznije, za ublažavanje fiskalnog pravila na 0,5% rashoda u BDP-u. Čega je to posljedica? A to je posljedica i samokritičkog preispitivanja Međunarodnog monetarnog fonda o svojim savjetima, preporukama i zahtjevima u slučaju kada onim zemljama u slučaju kada s njima ima aranžman. Vi znate da smo mi sazvali konferenciju za tisak povodom u siječnju mjesecu, početkom siječnja, povodom rada dva ekonomiste iz MMF-a, njihova imena valja zapamtiti, to je glavni ekonomista Blanchard i Lee, koji su tada ustvrdili da je MMF pogriješio i da je nametnuo prerigidne mjere štednje zemljama u Europskoj uniji, zemljama koje imaju teškoće. Na to su naši redovni neoliberalni, rekao bih vulgarno neoliberalni interpreti, vrlo brzo reagirali da se to ne odnosi na Hrvatsku. I ja koji sam upozorio da naša vlada poput lutaka na koncu slijedi preporuke koje su im dolazile iz MMF-a po metodi copy-paste, bez i malo kritičkog promišljanja, preispitivanja i zadrške, ja koji sam na to upozorio i što ste vi korektno prenijeli u većini medija, bio sam predmet oštre kritike. Bio sam predmet oštre kritike od nekih novinskih komentatora, ali i od nekih stručnjaka. Da zapravo mi ne znamo što govorimo, da smo uvijek protiv štednje i da Hrvatska nema drugog načina nego da štedi. I da MMF nije rekao da nije potrebna štednja. Dakle, od moga stajališta koje je bilo vrlo precizno artikulirano, pretvorilo se u nešto što ja nikad nisam ni izgovorio niti mislim. Dakle, nikad nisam rekao da MMF napušta politiku štednje. To nisam rekao. Isto tako, MMF je ništa drugo nego rekao da je vrijeme, vremenski horizont u kojem su oni predvidjeli mjere štednje bio prekratak, da se deficit treba uklanjati u duljem roku, srednjem roku, a ne u kratkom roku. I da njihova pogreška, zato jer je to sad, ko nije ekonomista, vjerojatno to ne razumije, ali zato jer je fiskalni multiplikator veći od 1, što znači da svaka mjera štednje znatno više smanjuje bruto domaći proizvod nego što donosi korisnih učinaka. I to je MMF prepoznao, da su u tome pogriješili. E sada, ključni argument i ključni predmet kritike na moj račun je bilo da ja ne razumijem da se to ne odnosi na Hrvatsku. E vidite, poštovane kolegice i kolege, vidite da se odnosi na Hrvatsku. Ne odnosi se izravno. Autori tog rada nisu spominjali Hrvatsku, ali Hrvatska se nalazi u međuzavisnosti sa zemljama koje su spominjale. Nalazi se u okruženju koje pati od tih pretjeranih zahvata u redukcije, stiskanja i rezanja. I to je bitno sa ovoga sastanka sa MMF-om. Dakle, fiskalno pravilo se ublažava sa 1 na 0,5%, MMF slijedi svoje zaključke, a mi nismo pogriješili. Pogriješili su vulgarni interpreti neoliberalnih shvaćanja koji za svoj rad plaće primaju po bankama, a koje neki od vas prikazujete kao neutralne stručnjake. Kao neutralne stručnjake. A on radi u banci. I prima veliku plaću i zalaže se zato da se učiteljima plaća smanji. I on je govorio da se to ne odnosi na Hrvatsku. I oni su govorili da se to ne odnosi na Hrvatsku. Dakle, kao što vidimo, odnosi se na Hrvatsku jer je svijet u velikoj međuzavisnosti. Ako se tamo pogriješilo, naravno da i ovdje imamo problem. To su banalne, zdravorazumske istine. I ne treba biti veliki ekonomski stručnjak da se to shvati. Ali ako si pristrani ekonomski stručnjak, onda nađeš 100 ekonomskih argumenata jer si stručnjak, pa da to prikažeš kao neistinu. Da to prikažeš da zamagliš jednostavnu zdravorazumsku istinu. Što je još važno bilo sa sastanaka MMF-a? Dakle, ovo je po meni najvažnija stvar koja afirmira našu kompetentnost, a istovremeno razobličuje neke pozicije u ovoj zemlji. A i pokazuje da mjere štednje valja voditi dozirano i da se treba koncentrirati i preusmjeriti na proizvodnju i zapošljavanje, a da su sve ostali instrumenti ekonomske politike sredstvo, a ne cilj. Ne cilj kao što Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, govori što su ciljevi HNB-a. Istina da je to tako po zakonu, ali to je arhaično, to je anakrono. To više nije predmet, stabilnost cijena, održavanje tečaja, to više nije cilj. To ne može biti cilj sam po sebi. To su jedni od instrumenata ekonomske politike. Dakle, treba mijenjati zakon o Hrvatskoj narodnoj banci. I treba redefinirati njene cilje. To je jedno. Druga važna stvar koju bih spomenuo je naše neslaganje. Ovdje smo se jako složili sa ljudima iz MMF-a i mi smo isto to upozorili u tom razgovoru, i onda su nam oni odgovorili da smo to u pravu i da oni upravo to predlažu Hrvatskoj vladi. Osobno sam to ja iznosio. E, ali druga važna stvar oko koje se baš ne možemo složiti je pitanje javne potrošnje u Hrvatskoj. Gospođa Šafik je, iako vjerujem da ćemo se oko toga složiti u seriji razgovora koje slijede, gospođa Šafik na onom prvom sastanku je iznijela da je hrvatska javna potrošnja jako visoka i da se ona mora rezati i smanjivati. Mi ne mislimo da nju ne treba racionalizirati. Mi nismo protiv štednje tamo na mjestima gdje postoji rasipnost. Mi smo protiv štednje koja udara u srce društva, u produktivan i kreativan rad. Ali nikako nismo protiv štednje na mjestima gdje se u ovoj državi rasipa i razbacuje s novcima. A takvih mjesta još uvijek ima jako puno. Dakle, ima prostora i u javnom sektoru za racionalizaciju i uštede. ali ne na račun onog rada koji stvara novu vrijednost. Ne na račun onog rada koji obrazuje ljude i time omogućuje da gospodarstvo uopće funkcionira. Ne na račun onog rada koji liječi radnike u proizvodnji. A ne liječi menadžere, oni se liječe vani u inozemstvu. Ali liječi radnike u proizvodnji. Ali što je onda, ali zašto onda reagiramo? Reagiramo zato jer ne valja kresati i poduzimati poteze ako nemaš stvarni uvid u podatke. A MMF, vjerovali ili ne, nije pokazao da ima stvarni uvid u podatke. Dakle, gospođa Šafik je tada na tom sastanku rekla da je javna potrošnja u Hrvatskoj jedna od najvećih u Europi. A ja sam se se javio za riječ i rekao da je hrvatska javna potrošnja jedna od najmanjih u Europi. Ne, 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 kažu, to je jedna od najvećih. Pa ja kažem, pa to je 41%. Pa ona kaže, da, 41%. Pa rekao, to je među najmanjima. Pa to je na razini Sjedinjenih Američkih Država koje nisu socijalna država. Onda se ona nakon toga pogledala podatke, njena suradnica je pokazala podatke. Kaže, ispričavam se, mislila sam jedna od najvećih u tranzicijskim zemljama. A ja tada nisam imao uvid točno, znao sam da to i to nije točno, ali nisam imao podatke. Kad smo se vratili u ured, tu je naš mladi kolega koji ovdje je prisutan, Matija Kruflin, on je pogledao podatke i mi smo napravili jedan uvid u to i rezultat je jednostavan. 5 zemalja tranzicijskih ima veću javnu potrošnju od Hrvatske, 5 ima manju od Hrvatske. Dakle, Hrvatska je u nekom normalnom prosjeku, što znači da to ne traži veću intervenciju u smislu smanjivanja javne. Dakle, Hrvatska nema visoku javnu potrošnju. Gospođa Šafik to ne zna. A dijeli ovdje savjete ko slon u staklenoj bašti. Smanjite mirovine, smanjite socijalna davanja, smanjite plaće, smanjite javni sektor, fleksibilizirajte radno zakonodavstvo. Bez ozbiljnih analitičkih podloga. Zar se tako savjetuju zemlje? Pa o njihovim savjetima i odlukama ovise životi miliona ljudi. Sindikati su na strani tih miliona ljudi. A oni će reći da su i oni na strani tih miliona ljudi, ali nama se čini da su oni ipak više na strani financijskih vjerovnika u svijetu, koji brinu da im države vrate dugove. To je drugi važan moment i treći vas će vjerojatno zanimati što su oni rekli o Hrvatskoj, a to ću sad izgovoriti više nismo mi, kako bi rekao, tu u polemici, već je više to vjerojatno vama interesantno, možda ćete me to i pitati, pa da skratim jedno pitanje. Što su rekli o ukupnom stanju hrvatskog gospodarstva, da je ono u vrlo lošem stanju, da turizam ne može kompenzirati slab izvoz, da je u zemlji prisutan jedan trend razduživanja, da je ključni problem konkurentnost, čime bi se mi složili, ali uglavnom MMF vidi da je konkurentnost isključivo posljedica previsokog troška rada po jedinici proizvoda. I vjerovali ili ne, predložili su da moramo raditi više, a za manje novaca, i predložili su da povećamo produktivnost ili tako da smanjujemo plaće ili da produžimo radni tjedan. A sa fiskalne strane predlažu daljne fiskalne prilagodbe. Kad je riječ o konkurentnosti, mi se nismo prihvatili stajalište da je potrebno smanjivati trošak rada. Mi smo argumentirali suprotno da je potrebno da konkurentnost u visoko razvijenoj Europi nije funkcija funkcija troška rada, već troškom rada nećete puno postići, već postoje dva druga bitna faktora s kojima vi možete operirati. A to je da svaka zemlja mora napraviti ogromne napore, jedan krvavi posao, zasukat rukave, dobro se organizirati, kao što su primjeri Izraela i Japana, koji su uspjeli se plasirati u izvozu na svjetsko tržište tako što su poticali nove proizvode i inovativnu proizvodnju. To je ključ konkurentnosti. U Europi ne kupuju zato što je nešto 10 ili 15 centi jeftinije, već kupuju zato što je nešto novo, zanimljivo ili dobro zapakirano ili ima neke druge prednosti. Dakle, to su bitni momenti na visoko razvijenom tržištu koji čine konkurentnost. Inovativna proizvodnja, povećanje produktivnosti i na kraju nešto što nije sporedno, što je vrlo važno, a to je institucionalna potpora gospodarstvu koja proizlazi iz gospodarske diplomacije, to je ono kad se uspostave neke veze i relacije u kojima se otvore novi poslovi. Tu je Hrvatska isto tako slabašna i bez utjecaja. To su elementi prodora. A što se tiče jedinične troška rada po jedinici proizvoda, visokog troška rada, o kojem je govorio gospodin Georgijev, ja sam upozorio da će ulaskom u Europsku uniju, da ćemo mi imati sad tržište od 500 milijuna ljudi, da ćemo moći povećati serije proizvodnje, velike ćemo imati serije za ono što prodajemo, nemamo nikakvih prepreka, a tada automatski, aritmetikom iz osnovne škole, ako se povećava nazivnik, smanjuje se rezultat. Dakle, ako se povećava broj proizvoda, onda jedinični trošak rada po jedinici proizvoda sve manje. Dakle, i to će biti jedan sigurno blagotvorni i koristan učinak na konkurentnost. Čime se on čak i složio. Evo, to bi bilo, da vas puno ne zamaram, možda bih samo još izgovorio nekoliko važnih konstatacija oko našeg pristupa mjerama štednje. Nažalost, u emisiji Nulta točka u kojoj smo imali jednu žustru raspravu sa gospodinom Marasom, nisam bio u stanju odgovoriti na sve besmislice koje su tamo izgovorene zbog ograničenog vremena i zato što je voditelj morao dati prostora i drugim sugovornicima. Ali bi ovdje htio istaći da je prestrašno ono što je izgovorio gospodin Maras o tome kako mi ne možemo shvatiti da ovih 3% da to ide zapravo u gospodarstvo, ide u investicije i da će se kroz to otvarati 5 do 10 tisuća radnih mjesta. To je bolesno. To znači da najkvalitetniji rad u državi, produktivan rad, financira investicije. Da učitelj financira otvaranje novih radnih mjesta. I to bi bilo u redu. To bi bilo u redu kada bi i drugi segmenti društva koji dobro stoje u ovoj zemlji financirali radna mjesta. U suprotnom, to je ludilo. To je nemoralno, podlo, nepravedno. To nije jednaki tretman svih građana u ovoj zemlji. Da li postoje u ovoj zemlji banke? Da li postoji dobro plaćena lokalna uprava? U gradu Zagrebu 50% veće plaće za istu stručnu spremu i za isti posao imaju u lokalnoj nego u državnoj upravi. Da li postoje javna poduzeća u kojima su plaće sa nižom kvalifikacijskom strukturom, bitno nižom nego u obrazovanju, veće nego u obrazovanju? Da li nitko drugi ne postoji osim učitelja, znanstvenika, medicinske sestre? Pa to je protuprirodno. Čak kad bi postojala ekonomska teorija koja bi dokazala da baš učitelj mora dati da bi investicije procvale, da bi ova Hrvatska procvala, što ne postoji. Ali čak kad bi postojala takva besmislica, nema te ekonomske teorije koja može biti jača od osjećaja čovjeka za pravednost, za moralnost, od zahtjeva za jednakim tretmanom. Nisam na to stigao odgovoriti, kao i na to da mi ne štedimo. Evo, ja želim i to isto reći, jer je to premijer izjavio. Mi ne štedimo jer štedi onaj tko ima. I pazite pameti. Štedi onaj tko ima, a mi nemamo, pa mi ne štedimo. Pa pazite, to je igra riječi. Da, vi možete tako reći, ali to uopće nije kontekst. Jer i druge zemlje sada nemaju, pa se to zove mjera štednje. Na engleskom doduše to se ne kaže mjera štednje, ali mi smo svi, vi ste svi to tako preveli. Tamo se kaže austerity measures, dakle stroge mjere, a ne kaže se štednje. A mi smo to preveli ovdje u zemlji, svi štedimo, da svi se stišćemo. Preciznije bi bilo reći svi se stišćemo. Ali što to mijenja u meritumu? Što to mijenja u suštini? I oni se igraju igrama riječi. Premijer jedne zemlje igra se riječima. Pa kakve to ima veze? Je li to stiskanje ili štednja? Ljude se stišće i tjera ih se na stiskanje. Otima im se. Mimo njihove volje. Cijena rada je jedno od ljudskih prava. Kroz kolektivno pregovaranje ljudi imaju pravo na cijenu rada. Kolektivno pregovaranje pripada u domenu ljudskih prava prema ratificiranim konvencijama Međunarodne organizacije rada. Pa kako onda cijena rada može biti predmet takvoga pogađanja lijevo-desno? Ja mislim da sam sve rekao više od značina. Ako imate pitanja, evo, postavite. Možete, super. Dobro.
Pa ja ću ovo ću predsjednika Zidovića koji je rekao da u našem društvu vlada kultura kuhanja. Smatram da tu njegovu izjavu primjerenom i da se može slažiti?
Pa tu njegovu izjavu smatram u jednom smislu primjerenom, da. Hrvati puno kukaju, to se vidi, i sindikati su tu vrlo često imaju to iskustvo sa vlastitim građanima. Puno se kuka, puno se kritizira, ali kad treba doći na prosvjede, onda je to nešto manjem broju. Doduše, mi se ne možemo požaliti, nama su ljudi došli iznad svih naših očekivanja, u 10. mjesecu i u štrajku se odazvali, ali Hrvati ništa ne poduzime. Tako da puno se kuka, a ništa se ne poduzima. Samo je problem Josipoviće izjave što ljudi imaju razloga da kukaju. Ali umjesto kukanja ja pozivam sve građane da se odupru ovakvoj krivoj, pogrešnoj ekonomskoj politici. Ima jedan aforizam koji kruži Hrvatskom, to sam htio reći pa sam ga zaboravio, a volio bi da ga prenesete. Milanović je neki dan izjavio, kako glasi aforizam, Milanović je neki dan izjavio da je vlada zbog mjera štednje prisiljena ugasiti svjetlo na kraju tunela. Jako dobro.
Pa ovdje danas se očekuje onako da jedna odlučnost da iznese svoj stav. On je sad iznio svoj stav i zapravo rekao da građani kupaju. Mislite li da bi možda trebao biti oštriji prema vladajućima koji provode jednu politiku koja je
dva odluku? Vidite, ovo je već jedno drugo pitanje. To je već jedno sasvim drugo pitanje. Ja mislim da predsjednik samo priča, a da ima prostora za djelovanje, a ne djeluje. Mi to znamo isto, sindikati. Nešto smo tražili u 12. mjesecu na nekom važnom, principijalnom, substancijalnom pitanju za demokraciju ove zemlje. I nije ništa poduzeo. To je kada se zakonom poništio kolektivni ugovor. To je protiv svih načela standarda zapadnog svijeta. I tražili smo da ga ne potpiše taj zakon i da ga pošalje Ustavnom sudu. Za sada, koliko znamo, nije ništa poduzeo.
Mislite da bi trebao biti oštriji?
Pa on bi trebao držati se načela i principa. Kada netko gazi principe, onda ih on mora braniti. To je uloga predsjednika Republike. On to ne radi. Ne znam što bi dodao. To je uloga državnika. Znate, državnik ne štiti pojedine skupine, ne štiti pojedine ljude, ne pripada pojedinim strankama, državnik pripada cjelini. I kao takav cjelinu se može održati samo brigom o načelima i vrijednostima. I to je uloga predsjednika, da stalno građane vraća u vrijednosti i načela i, ako hoćete, ideale ove zemlje. To je uloga predsjednika. Mislim da to gospodin Josipović ne radi dovoljno jasno i dovoljno ofanzivno. Ima još pitanja? Dobro, sad kad su nam ugasili svjetlo na kraju tunela, idemo dalje. Lijepo vas pozdravljam, hvala vam na pozornosti. Hvala.